Lektion 24.
Skalchuni. Vi ma chug nu shegu vlienter skalchuni. Skati nu reidi mer maidin. Kuim ni mrisht ir skalut. Waltin chlog gus lasti nu sailche ag dianu med gun shacht chulu waidin. Dosoch skantrech a chlogu. Arnu ni vech funa bort eiri. Vech na braili ni gus na kiushinu ich a kumportachshin agus vech a sil tivu mogan liabach a fursin. Gai vet aga dírach da felur a hokru agus un púhart agus titim a chol a rísht. Ach begin gún eiri. Begin gud da chod edi chadort is da chod brog a chengal agus dínar a sépil. Vech a brickfast agan aga hocht a chlog. Heis brickfasta vech ar an kera uidacha a siúl hartam a fuin eir agus un sin chorech bud na liapachai. Dol mech mwyd cachtan ein chyn gwyd ygad os eich nor angen ni ag fi heis yn nwy. Fych nor angen ni bwn wai chyn gwyd ei liawr heis y do ieg. Thu bwm o gychiar o wyrra nyr fych cadagyn y gwyd letrach ei lew. Fych y dyn ar agen ag y hyn. Y leid y gwcrws ys y fych oran. Ach nyr o cadag o tro. Begyn gwyd siwl gwyd jas mwynti. Gwyr o ia, fych mwynti o'r pwyntol ti cynt ag y doros y stopachw. Chyd y chair eisiw, agos chaha siwl yr eisg o ddias roi. Wyn ti'r eisg mwyd ydy'r ydw agos y cair. Dim riach mwyd clyffi ydy'r y cair agos y cwg. Yn sy'n, dolach mwyd copan te agos diach mwyd pys ar on, sal ma hos eich mwyd y dynnu gwyd cachtynu. Fiach y sipiar agen y glawr heis y siacht. Ni eisyn, fiach byg nach wyr y chlyg agen gwyn hain. Y leid agos sbort ys y fiach agen y cant ys y sorycht. Fych cedig rang o sheith tabacacha. Henni chag am o'r lob sy'n y fe diarag o gwyd pipwy agos y fe gos bont hyn. Y cerw gynnu fych ar yng Nghyl y gyfyr eisht. Yn sy'n, nyr fych na poedr chi hart, fych cedig yng Nghyl y cholw. Fy'n sy'ch o torsach sy'n nach mi'ch ffwn y bywr am o'ch ddeddi wain tîm o chorbu. Dyth yn gydirach sy'n y siar ar y liabw agos titim o cholw. Wch dyn y sailtio y glawr heis y de.